Еплияр Азатлык радиосы. Акшаңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуңа 2017 елның 18 май хептәнең пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшегебезнең этаты бөлүенә башламадан одым тиядерлекләр дингләң. Оларның мазмуны белән сезне мен Гөзәл Худайберди ва танышдырам. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti 17 mayda Federal Dernöy Bürosunun öňkü müderi Robert Müller'i Ortiýetin hem Prezident Donald Trump'ın 2016 ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşük boýunça dernöwleriň ýörite prokurory edip bellädi. Kongresde demokratlar we republikanlar tarapyndan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň dalaşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortiýetin täsir ýetiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derine geçirmek talabının güçlenen vaktine gavat geldi. Birleşen Ştatların baş prokurorunun orun basarı Rod Rosenstein yuriti prokuroru verilmek kararının cinayetçiliğin bolunluğuna ve ceza berilceğinin kepil geçilceğine ınanyanlığı için deldi. Yuriti prokurorun Amerikan halkının derine ulerin neticesine doli ınanmağı için zerurduğunu belledi. Yuriti prokurora öz islegi önce vekilleri sayılap Adalet Departamentine hem aktama haber vermegi ya da genişmegi talep edilmezden Derinow geçirmäge ihtiyar berilýär. Ukrainanyň Harkiw şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulyp, älem goşar renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tinançan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan videoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçiler lezbiyanların, geylerin, biseksuallarının ve transgenderlerin hukuklarının simvolu olan köprenkli baydağı otladılar. Harkivin polisiyeti hüjümçilerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin kozgılacağını aytti. Onlar günahli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinerler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki taraplyň gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn ediler. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumatlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guraması Mosul'da söveçlerin güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamın şehri terk etmeginiň ehtimallygyna aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigiçe kynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iraň harbiýleri Mosul şäherini Islam döwleti atly ekstremist toporuň elinden almak boýunça Oktýabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar, emma şäheriň ençeme günbatar etrawy şol sanda köne şäher Islam döwleti toporunyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda Islam döwleti toporunyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalet Sudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm cezasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň gagadaky Sudy öz prezidenti Roni Abrahamyň karary gün ortan köpçülükligiň dinlençikde okuljagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary dinlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm cezasynyň adalatsyz sudyň neticesinde berilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi-niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberilendigini boýun alanlygyny sudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balujistan regionunda tutsak edilendigini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň İrandan uğurlananlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.